Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 апрель, чаршамба көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Уфада урам сәүдәсе Конституция мәхкәмәсендә карала. Тукай бүләгенә намзәтләр Милли университет турында фикерләрен җиткерүне дәвам итә. Татар башкорт мөнәсәбәтләрендә Сталин мирасы нинди булган? Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азербайджан саклану министрлыгы Армян ягын Таулы Карабахта утны туктату келешүен 115 мәртәбә бозуда гаепләде. Үз билгеләнгән Таулы Карабахта атышларны туктату келешүе 5 апрель кабул ителде. Узган төндә шик буенда атышлар булуын Азербайджан саклану министрлыгы хәбәр итте. Таулы Карабах рәсмиләре бу хәбәрне расламады. Таулы Карабахта 2 апрельгә каршы төндә вазгыять кисәк кискенләште. Кораллы бәрешләр башланды һәм яклар бер-берсен келешүне бозуда гаепләде. Үз билгеләнгән Таулы Карабах рәсмиләре шәршәмбе көнне халык булганларның санын игълан 29 хәрби үлгән, 28 хәбәрсез югалган, 72 хәрби яраланган. Азербайҗан ягында 31 хәрби һәлак булган. БМ 30-дан артык кешене һәлак булган, 200-дан артыгының яраланганы турында белдерде. Чехияның бер төбәге булган Көньяк Моравия башкаласы Брно шәһәрендә 6 апрель Прагада яшәүче рәссам Розалия Абдулгалиева Атнаголованың рәсемнәре һәм заманча Татарстан исемле фото күргәзмәсе ачылды. Шулай ук шәһәрнең Сонун центрум тамашалар үзәгендә бүген дә Татарстан сәнгать осталары концерты булачак. Анда Эльмира Калимуллина, Филюс Кахиров, Марсель Вагызов, Айдар Сөләйманов, Гөлнара һәм Рузил Гатиннар һәм башка артистлар да катнаша. Татарстан Чехияның бу төбәге белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырып килә. Президент Рөстәм Миңнеханов бирдә инде берничә мәртәбә булды. Аның төбәк җитәкчесе Хайтман, ягъни губернатор Михаил Хашик белән дуслыгы да бар. Мәдәният көннәре вакытында Көньяк Моравия һәм Татарстан арасында элемтәләрне тагын да ныгыту өчен 6 апрельдә икътисади форум узганда Миңниханов та катнашачак дип хәбәр ителде. Барлык чаралар турында мәгълүмат махсус булдырылган сәхифәдә бар. 7-8 апрель көнне Татарстан көннәре Мажарстанда оештырыла, анда да Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләрнең катнашуы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Уфада пенсионер Рима Якупова бик күпләрнең зарын бергә туплап Башкортстан Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Уфа урамнарында сәүдәне тыю турындагы карарның Конституциягә туры килү-килмәвен тикшерүне сорый. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Өфлә урам саудаһы булырмы? Башкортстан Конституция мәхкәмәһендә гадәти булмаган эш карала. Бик күптәрнең ахзарын бер кагыз битенә тигәндәй һайдырып, Рима Якупова исемле ханым мәхкәмәгә хат язган. Ул ни өчен Өфлә урамда сауда итергә ярамый дигән һорау куя. Чөнки пенсияга гына яшәгән ул яшьтәгеләргә бар нәмәгә хактар артып торганда 7000 сумга яшәү бик авыр. Рима Якупова бына ошондай дәлилләр менән мәхкәмәнән аңлатма һорай.
Урамда безгә ни өчен сатырга тыялар? Әйтәләр, Уфаның ние матурлыгы югала. Имеш. Ә матурлыгы, әгәр дә халык хәерче булса, мәкален сугыша бутырса индә, хәзер инде әбиләр, кешеләр менә урамга да чыга алмыйлар. Ни юл хакы кыйммәт. Бер билет алыр 25 сум әле. Хәзер менә бер айдан 30 сумга әүреләшәк. Халык үзе бер-берсе белән сөйләшергә, менә әнкәй кырына кайтырга авылга акча юк. Үземнең пенсияма, мин дәүләттән кредит алып сатмайм. Мин үземнең пенсия минем менә 7200 алам да, шуның 3000-ын менә барып товар алам инде. Менә шул 3000-ны.
Шулай итеп, республиканың Конституция мәхкәмәһе Башкортстан кодексының 13-нче статьяның 16-нчы пунктын тикшерә башланы. Бұл норма урамда, ягъни махсус билдәләнмәгән урындарда сауда итүчеләргә һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтүчеләргә штраф күләмен билдәләй. Уга ярашлы рөхсәт ителмәгән урында һату итүче ватандашларга 500 сумдан 1000 сумга тиклем штраф, вазифалы кешеләргә 20000-дән 40000-гә тиклем, юридик шәхесләргә 50000-дән 100000 сумга тиклем штраф каралган. Рима Якупова фикренсә, бұл канун кешеләрнең конституцион хукугын буза. Ягъни социаль яктан якланмаган төркем ватандашларды, пенсионер, инвалид эшсезләрне сауда итеп акса эшләү мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Башкортстанның Конституция мәхкәмәһе бу мәсьәлә буенча карарды сираттагы тыңлауга күчерде.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеев нишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйр Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдаров фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халкына, татар милләтенә һичшиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча, фәннең, мәдәниятның татар телендә булып, аларның эшләре дә, аларның сыйфаты да бөтен дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы, алдынгы халыклар, башка дөнья халыклар белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәр вакыт икенче, өченче сортлы халык булып, башкаларга хезмәтчегә булып калачак. Шуңа күрә, Милли университетның кирәген күрәм. Һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетны торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан сәяхәтчесе Араб Аль-Гарнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдыра. Ягъни ул университет инде вакытта ук булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнаша алырмын, алыр идем дигәндә, мин монда бер юлы ике юлы эшне карап. Берсе бүген инде хәзер Әннәр Академиясендә безнең татар телен компьютерларда булдыру, аны компьютерлар телдә итү белән мәшгуль институтыбыз бар, ул Гавайи симбиотика институты һәм бу институт тулай ук шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андалар фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан кем узырга тиеш түгел. Һәм анда башта ук, кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә, ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык. Вак булсак та ак халык. Без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң үткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктар үсешен киңәйтер өчен бик зур алға җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университет ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә наданлыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Şolay tırıp, kilap, yerden digende, min uzun ilken yazıcı olarak indi 53 nefis kitap yazdım. Alar varsa da ızme, taptama, kıyırsatma, rencetme, alarını kışağına alıp yarat digen kisatı bile yazarlar. Şolay bulgaçtın, min uzunluğun bile çıkan kitaplarını hem çıkacak isterinde yazılığa, yazılık yatkan tavan ilk kitabını üst kolu bileklip tavşırıp, o üniversitenin dertlendirme güdürlüğe işlep gitti yakında.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это значит, подготовки там, кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески как бы в меру своих сил ну, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет. Должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там, там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении ну, я готов приложить все силы, чтобы как бы, ну, поставить это направление как бы, на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот, воспитания. Если там будет молодежи, то молодежи.
Дейді рәссам Рауил Айдаров, әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radios.
Сіз Ozatlyq Radios-ын тыңдайсыз. Қазір Ozatlyq архивінен жазма тыңдарға тәкъдим етеміз. Советлар Бірлігін 30 жыл шамасы жетектеген Иосиф Сталин 1917-23 жылдарда РСФСР-ның милләтләр эшләре комиссары булган чорда аның Советлар Бірлігі җитәкчелегенә килгәч тә халыкларны милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәл иткеч ролен башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Азатлык радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерациягә каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай таныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дине гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин яза: «Без ялгышканбыз. Федерациягә милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядән инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар иледи. Шуларны туктату өчен без федерация игълан иттек». Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куяп Сталин үзе Нурлан Урласников белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да Татар Башкорт Республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны авыру Ленинга Сталин хат яза: «Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерүе мөмкин», дип яза Ленинга 1922 елның хатында Ленин. Авыру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыкланган кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Һәм инде шуннан, әлбәттә, аның ташламалары, аның ул вакыттагы сөйләгән сүзләре, алар уйдырма, буш сүз генә. Шуннан инде, әлбәттә, большевикларның менә шушы хәрәкәте, шушы эшләре, алар вакытлы рәвештә федерацияны һәм милләтләрне республикаларын тану дип атала, вакытлы рәвештә. Һәм менә РКПБ-ның 8-нче съездендә, бу 1919 елны, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хокукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан дип әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук башланып китә республикаларны губернаштыру процессы акрынлап, әлбәттә, аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтан Галиев 1924 елны яза: «Әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русиянең элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак», дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта, әлбәттә, хокуклы республикалар Россиядән бер кая да китмәгән булыр инде. Гомумән, менә Солтан Галиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде, әлбәттә, тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шулык шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан куюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германияга каршы кую дигән сүз түгел. Алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәлә Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин кадги рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. Ул вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә салынучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнауларалар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбур өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбур була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде бер ничә Аргаяш кебек иязне Башкортстанның иязен Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Чиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хокукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасының булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул тиге ачыктан ачык дошманлык юлына чыгып, нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип, бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган, шул ук
шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында чикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә, аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысаклана. 36 елны конституция, Сталин конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия республикалары союзы республикасы дип әйтәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта Кыргызстан, Казахстан алар әле бу союздаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шушы конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союздаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан кем булмаска тиеш. Икенчесе, төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе, аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союздаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать как своих ушей ди. Сталин, менә шушы рәвештә безгә мәңгелеккә диярлек булны бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек. анатлап өтіп бик ауыр.
Индус әфенді, тотарлар білен башқыртларға союздаш республика статусы да бермелер. Шулық вақытта Татарстан білен башқырстан арасында шикіні де бик қоршылықлы етіп сызып қуялар бет. Кеше башқырстан проекті, хазіргі башқырстанда тотарлар ешеген жерлеріні Татарстанға қушу тәқдимнәрі бола, ләкен башқа шәршіләне.
Кеше башқырстанны Зәки Вәлиді иғлан еті. Аның басқаласы бола сәрілтамақта. Әмінді кеше башқырстанда башқыртлар көпшілік әшкіл еті. Бұмен Зәки Вәлиді башқыртлар көпшілік әшкіл еткен жердегіне республика түзуіне мүмкін деп саны. Әмінді мұна шошы нәрселер болмасын үшін Уфа үйәзі, ғымымен, Уфа губернасы, тулысы білен Татарстанныкы болуға тиеш бола, бірінші проект бойынша. Аның басылыпта шыққан ол проект ол бар, ләкин бұл проект ол тек басылған келішкені, бір кімді тексірмейді, бір кімді аңа ихтибар бәрекмей. Екіншісі, Татарстан Республикасы иғлан етілген документта, декретта стерлі тамақ білебей әм бір езілері Татарстанға кіруі мүмкін тек аны халықның фикірін білген нәрсін ғана қалитік бола деген нәрсін жазылған. Міне, әләкен міне шушы нәрсен ішләмелер, халықның фикірін білішмелер, әм керекті санамелер. Мұна енді әлбетті Уфа коммунистлары да қарсы бола шықтай бірге шындықтан Татарстанға Уфа губернасы ғана кіру, ондағы менә шушы ике үйәздә кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шушы рәвештә безнең арага менә шушындый дошманны һәр вакыт талкалашып яшәү күперен сыгып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләнә сездем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба, һәм күп вакыт диярлек үзе сөйлесе сүзләрне башкалардан сөйләтер. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әне, әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика туялмаганбыз икән, булмаган чиракта да әне шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әне шул Сталинның мәкерлеге, ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсен кичкенә дә куялмый. Мин шул дигәндә, чөнки бу дошманнашуға һәм зур конфликтларға китерүе мөмкин. Бізге башқа юлларды ізләп, башқырт белән татарның дуслығын назатуына бірінші орынға қоярға керек.
Академик Индус Тахировны ишеттік, есігізге түсіріп ұзабыз, хөрмәтті тыңдаушылар, әлеге язма Азатлық архивынан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.